Anjuman tashkilotchilaridan biri Xayrullo Hakimov aytishicha, immunitet taqchilligi bilan yashayotgan insonlar uchun asosiy muammo turli kamsitishlar va e'tiborsizlikdan iborat.
Men o'zlarga ayon kifning og'rigan odamlarda o'ta global problemalar turibdi. Hozir mana forumda odamlar vrachlarda sulayotadi, butun kasal odamlarda o'zlari sulayotadi. Stigma diskriminatsiya deb bu kasallarga normal obrashenie tomonidan yo'qmi, meditsina tomonidan mi, bir o'zimiz bilan sotsin atrofdagi odamlar. Shularga e'tiborni qaratish uchun shunday forumlar o'tadi. Eng negizgi nimasi global problemani chechishga harakat qilamiz. Hozir shunaqa sotuvchilar bo'layotadi, mana oilalar buzilib ketadi. Bu hamma kasallarga qabul qilish edi. Bu kasallik ichida bir asosiy bunaqasi yo'q. Masalan, tuberkuloz undan dahshatliroq kerak bo'lsa, u havo yo'li bilan yetadi.
O'shdagi nodavlat tashkilot xodimi Andrey Romanov fikricha, aksar hollarda mahalliy aholi immunitet taqchilligiga duchor bo'lgan insonlarga shubha bilan qaraydi.
Общество не принимает этих людей и всегда между ними существует забор.
Asosiy muammo shundaki, biz tomonlarda jamiyat bunday odamlarni yaxshi qabul qilmaydi. Va odatda o'rtada qandaydir devor turadi, deydi nodavlat tashkilot xodimi Andrey Romanov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda hozirda 4700 dan ziyod immunitet taqchilligiga yo'liqqan odam istiqomat qiladi. Ularning aksari o'lkaning janubida yashaydi. Ularning ma'lum qismi davolanish, ishga joylashish, moddiy yordam olishda turli muammolarga uchrab turadi. Ali ismli yigit gapiradi.
Есть люди, которые понимают, да, действительно. А есть, которые в спину тыкают. И хотя работа ведется, но в основном у нас стигма и дискриминация.
Bizni tushunayotgan ham odamlar bor. Orqadan o'da g'ayriyatganlar ham bor. Bu borada ish olib borilsa-da, kamsitishlar yo'q emas, deydi Ali. O'z navbatida mutaxassislar immunitet taqchilligiga uchragan odamlarning davolanishga astoydil hafsala qilmayotganidan afsus bildiradi. Oshdagi AIDS markazi rahbari Elmira Narmatova.
Antiretrovirusные препараты, они на самом деле достаточно и доступны. Проблема в том, что наши больные, особенности из уязвимых групп, через 3-4 месяца им становится лучше, они перестают болеть, и они забывают про эти препараты и, так сказать, отказываются или вообще не приходят к медицинским работникам. Это будет очень большая проблема в будущем.
Антиретровирус дорилар аслида етарли. Ammo ularni qabul qilish jarayonida o'zini yaxshi seza boshlagan odamlar dorini olmay qo'yadi va buning oqibatlari yomon bo'lishi mumkin. Chunki inson organizmida o'sha preparatlarga qarshi viruslar paydo bo'ladi va davolanish sxemasi izdan chiqadi, deydi Elmira Narmatova. Mutaxassislarga ko'ra, ayni paytda o'lkada davolash markazlarini ham mustahkamlash darkor. Aytaylik, O'shdagi AIDS markazida faqat 2 nafar maxsus bilimli shifokor faoliyat ko'rsatadi. Yana nodavlat tashkilot xodimi Andrey Romanov.
Государство более глубоко как-то подойти к этой проблеме. Если международники дают нам деньги, государству надо научиться правильно реализовывать те финансы, которые поступают в республику.
Davlat masalaga chuqurroq nazar tashlashi kerak. Masalan, xalqaro tashkilotlardan kelayotgan mablag'ni to'g'ri o'z o'rnida ishlatish lozim, deydi Andrey Romanov. Aytish joizki, keyingi yillarda Qirg'iziston jamiyatida aynan xorijdan global jamg'arma orqali kelayotgan ko'mak qanday ishlatilayotgani haqida bahslar ko'paygan. Anjuman qatnashchilari fikricha, immunitet taqchilligiga chalingan odamlarning muammolarini hal qilish uchun barcha imkoniyatlarni jalb qilish lozim. Va bu o'rinda xalqaro amaliyot va tajribaga tayanish kerak bo'ladi.
Eng bizni dolzarb masalalardan biri xalqqa yetkazish, oddiy xalq ichida mana yana aytib qaytayotganim, mana informatsiya ko'proq berishimiz. Mana bu masjidlarda masalan shu borlar to'g'risida ko'proq, buni haligi 20-asr dahshatli manaqasi xudoning balosi degan har xil narsalar chiqib qoldi, ushlarni yo'q qilish, stereotipni yo'q qilib, shunday odamlarga normal muomala yashash. Bizga o'xshab haqqi bor hammasini yashashga, ishlashga haqqi bor. Shunaqa yo'llarda chek qo'yishga harakat qilamiz. Endi ko'proq ko'ngil urush kerak edi. Meni o'zi yakka o'ylashim uchun hozir mana davlat yaxshi mana bu fond istiganimiz bor. Ular ham juda yaxshi ishlar qilib borishyapti. Banitsalar yotishimizda anasi ko'proq problemalar shu tomondan bo'lib qoladi. Hozir endi tushungan holda mana olib borsak biz o'zimiz saprovajlar bilan olib boramiz kasallarimiz. Bemalol yotqizib hamma qatori ishlayapti hozir.
Конечно же, нам бы хотелось такой принцип иметь. Каждый человек ответственен за свое здоровье. Не перекладывать свои проблемы на медицинских работников или для кого-то.
Har bir inson salomatligi uchun o'zi javobgar degan prinsip amalda bo'lishini xohlar edik. Ya'ni o'z muammolarini shifokorlar yoki boshqaning zimmasiga yuklab qo'ymaslikni o'rganish kerak. Qolaversa, kasallikni oldini olish ishlari ko'p yo'nalishli bo'lishi darkor. Bu ishlarda ta'lim xodimlari ham o'z-o'zini boshqarish tizimi ham, huquq tartibot tizimlari ham, qo'yinki butun jamiyat qatnashishi lozim, deydi O'shdagi AIDS markazi rahbari Elmira Narmatova. Aytish joizki, bugungi forum 3-bo'lib, Avvalgi ikki anjuman qay darajada bo'lsa-da o'z samarasini bergan.
Знаете, есть результаты, люди более лояльно относятся к этой болезни, да? С пониманием, можно сказать. На телевидении стали чаще говорить, выходить, да?
Bilasizmi, natijalar yo'q emas. Odamlar kasallikka bir qadar to'g'ri nazar bilan qaray boshladi. Televideniyada ko'rsatuvlar biroz ko'paydi. Gubernatorlar, shahar merlari qabulida bo'lyapmiz, deydi immunitet taqchilligiga uchragan suhbatdoshlardan biri. Anjuman tashkilotchilari fikricha, o'rinda Qirg'iziston sobiq prezidenti, hozirda yirik nodavlat jamg'arma rahbari Roza O'tunbayeva qatnashgani ham zikr qilingan muammolarga jamiyat diqqatini jalb qilishga xizmat qiladi. Qirg'izistondan Amerika ovoz radiosi uchun Ulug'bek Sokin.